Y como te comentaba, vamos a hablar con Santiago Mariño, que es gerente en Serga, que es una administradora de fincas, sobre ese asunto, sobre ese tema de las viviendas vacacionales que están siendo restringidas y prohibidas en muchos edificios de Pontevedra y también de otros muchos concellos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. Ven.
¿Estades notando desde Serga un incremento de esas comunidades de veciños, de propietarios que se negan a ter vivendas turísticas nos seus edificios?
Sí, a verdade é que, bueno, está sendo un tema bastante recurrente nos últimos tempos, sobre todo aquí na localidade de Sanxenxo, onde o incremento das vivendas de uso turístico foi realmente exponencial. Non así tanto xa en Pontevedra, onde tamén tivemos un certo incremento, pero bueno, en menor escala, non? Pero aquí en Sanxenxo sí se nota moito, porque, bueno, pues hai comunidades que están prácticamente destinadas a iso, non? Esas aí non moven ficha, como quen di, pero hai outras que son máis de ámbito residencial tranquilo, esas sí que están tomando medidas,
Y
non?
a nivel, Santiago, a nivel legal, unha comunidade de propietarios, unha xunta, cando se reúnen, poden prohibir a un propietario que ten unha segunda vivenda alquilala para uso vacacional. Como está a lexislación ao respecto? Ou depende das
Bueno,
ordenanzas de cada concello? Como funciona?
vamos a ver, hasta fai pouco, bueno, ahora saliu unha sentencia do Tribunal Supremo no cal si se pode prohibir, pero durante ese tempo, anterior a esa sentencia, pois estábamos aí, había varias vertientes, non? Varias situacións na que se decía que non se podía prohibir, outros que sí, que só se podía limitar ou condicionar. Bueno, nós desde Serga sempre defendimos que se podía prohibir, non? De feito, temos prohibicións aprobadas en comunidades xa de anos anteriores, non? Desde o ano máis ou menos 2020, xa fomos prohibindo en varias comunidades, en diferentes rexistros da propiedade, o uso turístico das vivendas, non? Pero a sentencia do Tribunal Supremo editada pois fai aproximadamente mes e medio, que está acredita que sí se poden prohibir, pois isto é o pistoletazo de salida, non? As reunións de veciños poden prohibir mediante acordo da comunidade de propietarios por maioría de 3/5 e con voto do ausente, nada, facendo unha certificación e levando a público o acordo, non?
Pola túa experiencia nas comunidades especialmente residenciais, non as que antes me comentabas que se dedican case en exclusiva a algúns edificios, por exemplo, en Sanxenxo, ese uso vacacional, polo xeral a decisión que se toma, intúo eu que é a de prohibir esa residencia vacacional, esas vivendas vacacionais.
Sí, así é, non? As comunidades que non teñen, digamos, problemas, que conviven con estas cousas, non levan o punto a someter a votación na Xunta, non? Simplemente non o someten e xa está, non? Pero naquelas nas que vai no orden do día a prohibición ou non das vivendas como vivendas de uso turístico, a verdade é que suele gañar a opción de prohibir, non? Inda que hai que tomar un acordo día da Xunta e logo esperar 30 días e sumar os votos dos ausentes, pois a verdade é que sempre que se somete o punto, pois a verdade é que suele salir gañadora a opción de que se prohíbe, non?
Pois Santiago, xerente de Serga, da administradora de finca Serga, graciñas por me atender e unha aperta.
Igualmente para vos, moi atentos, gracias.